Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
NSI kritično o luksuznih potovanjih vladnih predstavnikov.
Letna inflacija v Sloveniji ta mesec dosegla 7,5%, predvsem zaradi cen hrane.
Banka Slovenije namerava do leta 2025 povečati naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice.
SDS v osnutek zakona o energetski politiki ni umeščena jedrska energija, predvideno tudi precej hitro opuščanje zemeljskega plina.
Verske skupnosti vladajoči dela verskih uslužbencev ne razumejo in ne priznavajo.
Stoltenberg, Ukrajina je bližje NATO kot kdajkoli prej.
Vreme, sončno in toplo, le jutri dopoldne možna kakšna dežna kaplja.
Dobar dan, z vami smo urednice oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Nova Slovenija je v zvezi s porabo javnega denarja za službene poti predstavnikov vlade podala zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ. Kot je za naš radio dejal poslanec Aleksander Reberšek, so zadnja početja vlade popolno nasprotje njenemu govorjenju o varčevanju. Več Alen Salihovič.
Vlada in ministri bi morali biti prvi, ki bi svojim zgledom jasno pokazali, da bodo zategnili pas, je bil pogovoru za naš radio jasen poslanec Reberšek. V NSI so spomnili, da je julija letos v New Yorku potekal visoki politični forum za trajnostni razvoj. Poleg ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik so delegacijo sestavljale še 4 visoke uradnice ministrstva.
Kaj je delegacija v New Yorku počela 14 dni in predvsem tiste dneve, ko konference ni bilo. In ne nazadnje, zakaj se je te konference iz Slovenije skupaj odeležilo 8 predstavnikov iz različnih ministrstv.
V javno so prišle tudi informacije o visokih potnih stroških za najemanje zasebnih letal strani predsednika vlade Roberta Goloba.
Samo v mesecu avgustu je bilo plačanih za skoraj 74.000 evrov računu, zdaj v mesecu septembru pa zaenkrat skoraj 15.000. In tudi tukaj bi rad dosti jasno povedal, da najemanje teh zasebnih letal predsednika vlade načeloma ni sporno. Če se verodostojno izkaže, da za službeno pot v tujino ni bilo recimo na voljo letala v lasti Republike Slovenije in da je pot v tujino skladna z interesi Republike Slovenije. Nova Slovenija vodi to komisijo in naša naloga je, da se pojasni vse te stroške, ki so nastali, seveda pa tudi želimo vsa dodatna dokazila.
Je povedal Reberšek in še dodal.
Tudi sam sem želel na nek način in sem dal pobudo ministrici Sanji Ajanović-Hovnik, da bi denar, ki je zdaj bil namenjen za nevladne organizacije, da bi ta razpis ustavila in teh 10,6 milijonov raje namenila za žrtve poplav, pa na žalost ni bilo posluha in je mi tudi sama v pisnem poslanskem vprašanju odgovorila, da tega razpisa ne bo ustavljala. Zdaj spremljamo v medijih, kako je vse skupaj povezano, kako je ta denar zopet prišel do njenih staršev oziroma nekih poslovnih partnerjev in tak naprej. Menim, da je politika te vlade popolnoma zgrešena, da bi se mogel denar zdaj v prvi vrsti namenjati za tiste ljudi, ki so utrpeli poplave, ki so žrtve poplav, ne pa za neka luksuzna potovanja in financiranje nekih nevladnih organizacij, od katerih roko na srce državljani nimamo nič.
Po daljšemu pogovoru s poslancem NSI Aleksandrom Reberškom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
Po izračunih državnega statističnega urada se je inflacija septembra na letni ravni glede na avgust dvignila na 7,5%. Na mesečni ravni pa je bila 0,3%. Javnofinančni primankljaj se je v drugem četrtletju letos še povečal in sicer na skoraj 600 milijonov evrov, ocenjuje SURS. Povečal se je tudi bruto javni dolg, ki je v drugem četrtletju znašal dobrih 42 milijard evrov. Več Petra Stopar.
Znano je, da je stanje slovenskih javnih financ že dlje časa zaskrbljujoče in se samo še poslabšuje. Če prve 4 mesece tega leta primankljaj znašal 529 milijonov, je danes številka pri 596 milijonih evrov oziroma 3,7% BDP. Zavedati se je tudi treba, da bo naslednje leto spet začelo veljati fiskalno pravilo. Klaudija Škarlak, Sursa, pa je o letni inflaciji, ki je za 1,3 odstotne točke septembra pospešila na 7,5%, povedala.
Na letno inflacijo so najbolj vplivale za 9,2% više cene hrane in brezalkoholnih pijač. Te so prispevale 1,6 odstotne točke. To je sicer najnižja letna rast cen hrane in brezalkoholnih pijač po aprilu 2020.
Električna energija pa se je zaradi odprave ukrepa znižanega plačila prispevkov na letni ravni podražila za kar 26,5 odstotka. K višanju letne inflacije so pripomogle tudi za slabih 8% višje cene v skupini rekreacija in kultura, za 10,7% dražji zdravstveni izdelki in storitve, za dobrih 9% pa dražje storitve v restauracijah in hotelih. Na drugi strani so letno inflacijo nekoliko ublažile nižje cene tekočih goriv. Cenejše kot pred letom dni, za dobrih 8% je bilo tudi dizelsko gorivo. Tudi k mesečni rasti cen je največ prispevala elektrika.
0,3 odstotne točke so mesečno inflacijo dvignila še višje cene oblačil in obutve, ki so se podražili za 5,5%.
Slovenija je bila ta mesec precej nad povprečjem skupne valute, saj je območje evra, po prvih ocenah Eurostata, septembra zabeležilo 4,3-odstotno inflacijo. To je najnižja raven po oktobru 2021, a še vedno precej nad ciljem 2% strani Evropske centralne banke.
Na obisku v Sloveniji se mudijo predstavniki Evropske investicijske banke. Njena podpredsednica Tereza Červinska je dejala, da so uničujoče poplave, kakršnim smo bili pričat pri nas, tragičen opomnik, da je treba narediti več za trajnostni razvoj v okviru ciljev Pariškega podnebnega sporazuma. Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc je povedal, da soočenje s podnebnimi spremembami za bančni sektor predstavlja mnoge izzive in priložnosti. V Banki Slovenije so v zadnjih 5 letih močno okrepili delež lastnih naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice.
To reach our long-term objective.
Da bi do leta 2050 dosegli dolgoročni evropski cilj ničelnih neto izpustov toplogrednih plinov v sklopu lastnih naložb, smo si zadali 2 srednjeročna cilja. Do leta 2025 bomo naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice povečali zdajšnjih 7 na 10% oziroma na vsaj 400 milijonov evrov naših finančnih naložb. Poleg tega smo zavezani k pomembnemu zmanjšanju ogličnega vtisa naših naložb v izdajatelje zasebnega sektorja.
Hkrati pa Banka Slovenije že od leta 2020 izključuje določena podjetja s seznama ustreznih izdajateljev podjetniških obveznic, kot so podjetja iz tobačne in orožarske industrije in tista povezana s korupcijo, povzročanjem večje okoljske škode in s kršenjem človekoljubnih pravic. Avgustovska ujma s poplavami in zemeljskimi plazovi je na energetski infrastrukturi povzročila za dobrih 32 milijonov evrov škode, od tega skoraj polovico na distribucijskem elektroomrežju in pri večjih proizvajalcih elektrike. Več o tem, kdaj bodo prizadeta gospodinstva dobila obljubljeno nižjo položnico za elektriko, pa Marta Jerebič.
Poplavljena gospodinstva bodo od avgusta do konca leta električno energijo plačevala po evro na megavatno uro. V Energetski zbornici Slovenije pravijo, da so distributerji, sistemski operaterji in dobavitelji skupaj s predstavniki civilne zaščite naredili vse, da bodo računi za električno energijo za september za prizadeta gospodinstva izstavljena po nižjih cenah. Hkrati bo narejen tudi obračun za avgust. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripravlja še ukrep za zamejitev visokih cen energije za vsa gospodinstva tudi po 1. januarju 2024. Na seji upravnega odbora Energetske zbornice so govorili tudi o osnutku zakona o energetski politiki. V zvezi s tem poslanci SDS zahtevajo sklic nujne seje odbora za infrastrukturo. Omenjeni osnutek je bil namreč v javni obravnavi le 11 delovnih dni. Ko se odločamo, kakšna bo energetska politika Slovenije v prihodnje, je potreben čim širši konsenz družbe, so zapisali in opozorili, da v osnutek ni umeščena jedrska energija, predvideno je precej hitro opuščanje zemeljskega plina pri ogrevanju, iztek koncesij za dobavo plina po letu 2030 in opuščanje trdih goriv, na prvo mesto pa se postavlja sončno energijo. V tej luči se v SDS znova sprašujejo, ali ni akt morda pisan prav na kožo določenih subjektov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Voditelji sredozemskih držav na Malti danes o migracijah v Sredozemskem morju.
KNOVS od policije in Sove pričakuje nadzor nad migracijami in sprotno poročanje o teroristični ogroženosti.
Šport Koper in Olimpija z remijem sklenila 10. krog prve slovenske nogometne lige.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na primorski hitri cesti. V predoru Markovec, kjer je zaprt vozni pas proti Ljubljani, posledično je nastal zastoj tam okoli enega kilometra. Trenutno na štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. So pa tudi še vedno zastoji zaradi popoldanske prometne konice, predvsem gneče nastaja na celotni ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Naj pa še omenimo prireditev, do sobote do polnoči bo zaprta cesta Kobarid Idrsko v Kobaridu. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred dobrim tednom je državni zbor potrdil spremembe zakona o verski svobodi, ki je poslabšal socialno varnost verskih delavcev in verskim skupnostim oduzel status splošno koristne organizacije. In kakšen je bil njihov odziv? Verske skupnosti pravijo, da se bodo še naprej trudile za skupno dobro, čeprav država njihovega dela ne priznava. Več Maja Morela.
Po besedah tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference Gabriela Kavčiča je iz dejstva, da je država verskim skupnostim oduzela status, razvidno, da vladajoči njihovega dela ne razumejo.
In ne vidijo, kako spremljamo človeka na duhovnem, vzgojnem, karitativnem področju in sploh v vseh obdobjih življenja. Verski delavci imajo pri tem bistveno vlogo, ki ljudem tudi pomaga živeti ustavno zagotovljeno svobodo veroizpovedi in verskega življenja.
Kavčič poudarja, da bi zakon bilo treba obravnavati celostno in se v spremembe podati poglobljeno in ne po hitrem postopku.
Nikakor ne gre za denar, državno pomoč ali subvencije. Verske skupnosti vemo, da moramo biti vedno na strani ljudi, skrbeč za duhovno življenje in karitativno dejavnost, ne glede na to, da država našega dela glede na zadnje zakonske spremembe ne priznava, bomo delali naprej.
Verski uslužbenci namreč svojo službo opravljajo na podlagi civilnega prava in s tem izpolnjujejo pogoj za pridobitev pomoči, pojasnjuje Kavčič in vladajoče poziva k pristnemu dialogu z verskimi skupnostmi.
Jutrišnji dan bo Vatikan v znamenju konzistorija, na katerem bo papež Frančišek umestil 21 novih kardinalov. 8 jih je iz Evrope, po 3 iz Afrike, Azije in Latinske Amerike, eden pa iz Severne Amerike. Med njimi je tudi latinski jeruzalemski patriarh nadškof Pier Battista Pizzaballa. V Rimu se danes zbirajo mladi različnih krščanskih veroizpovedi z vseh koncev sveta, da bi skupaj molili za sinodo, ki se bo začela prihodnji teden. Gre za prvo takšno molitev, ko bodo različne cerkve molile za dogodek, ki je notranje katoliški. Prispevek Marijane Debevec.
Katoliška cerkev se je pred 2 letoma odpravila na sinodalno pot, ki pa bi lahko postala tudi skupna pot vseh krščanskih cerkva. Zato je Sveti Oče povabil mlade različnih veroizpovedi, da bi pred začetkom oktobrskega zasedanja pripravili molitveno bedenje. Organizacijo je zaupal v skupnosti iz Tezeja.
Gre za to, da preden se začne sinodalno zasedanje, se zberejo tisti, ki bodo zasedali, skupaj s širšim božjim ljudstvom, ne zgolj katoliške cerkve, ampak tudi drugih cerkva, razmišljali, molili, se priporočali Svetemu Duhu za to, da bi ta pomemben korak za cerkev bil voden strani Svetega Duha.
Je za naš radio pojasnil Tilen Čebul iz katoliške mladine, ki se je skupaj z avtobusom mladih iz Slovenije odpravil v Rim. Danes imajo mladi na programu delavnice in skupno večerno molitev. Osrednje dogajanje pa bo potekalo jutri. Udeleženci se bodo lahko dopoldne udeležili delavnici na okroglih miz. Sledil bo slavilni koncert v Lateranski baziliki in nato molitveno vedenje na trgu svetega Petra s papežem kot uvod v sinodo. Začelo se bo s križem in uvodno molitvijo.
Potem bo pa en zelo zanimiv trenutek, ko bo pa daljše obdobje tišine. To je za tezejsko skupnost ne zelo bistven element, kako se oni v molitvi priporočajo in približajo Bogu, ampak bo zanimivo videti nekako zdaj to večno mesto zna obnemeti oziroma zna res v eni tihoti prisluhniti Božjemu šepetu.
Sledil bo še očenaš in skupna molitev predstavnikov različnih cerkva. Njihova udeležba po Čebuljevih besedah kaže na pomembnost dogodka. Svojo prisotnost je namreč napovedal predstavnik anglikanske cerkve Justin Welby. Srečanja pa se zelo veselijo tudi ekumenski patriarh Bartolomej in predstavniki različnih evangeličanskih cerkva.
Molitveno bdenje za sinodo je v Ljubljani potekalo že sinoči. Nadškof Stanislav Zore je zbranim dejal, da nas Gospodova molitev ohranja v občestvu. Odlomek iz Blagrov je nato prebral binkoštni superintendent Daniel Grabar. Po tišini pa je zbrane nagovoril evangeličanski škof Leon Novak. Poudaril je, da Blagri obrnejo na glavo logiko tega sveta, kot da bi se urini kazalci začeli vrteti v drugo smer. Ob koncu je vse zbrane pozdravil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je poudaril, da smo tako posamezniki kot skupnosti, kot cerkev in tudi družba izzvani, da razmislimo, kam gremo in česa si želimo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je včeraj nenapovedano obiskal Kijev. Pri tem je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu dejal, da je Ukrajina zdaj bližje NATO kot kdajkoli prej. Ob tem je pohvalil tudi postopni napredek ukrajinske vojske v protiofenzivi proti ruskim silam.
Today your forces are moving forward. They face fierce fighting.
Vaše sile napredujejo, soočajo se z ostrimi boji, vendar napredujejo. Vsak meter, ki ga ukrajinske sile pridobijo nazaj, je meter, ki ga Rusija izgubi. Pri tem gre za veliko nasprotje. Ukrajinci se borijo za svoje družine, svojo prihodnost, svojo svobodo, Moskva pa se bori za imperialne iluzije.
Moscow is fighting for imperial delusions.
Zelenski se je Stoltenbergu in članicam NATO zahvalil za pomoč ter dodal, da je ukrajinski vstop v zavezništvo le še vprašanje časa.
Ukrajina zaslužuje stati členom NATO in stane obovezkovo. In to ne prosto.
Ukrajina si zasluži postati članica NATO in bo to tudi postala. To ni le naša ukrajinska želja. To je edina učinkovita varnostna perspektiva za Evropo, ki zagotavlja resnično trajen mir. Prizadevamo si za praktični napredek pri vprašanju članstva v NATO.
Kijev sta včeraj obiskala tudi novi britanski obrambni minister Grant Shapps in njegov francoski kolega Sebastien Lecornu. Z Ukrajinci sta govorila predvsem o nadaljni vojaški pomoči. Malta gosti vrh skupine sredozemskih članic Evropske unije MED9, ki se ga udeležuje tudi slovenski premier Robert Golob. Voditelji devetih članic te neformalne skupine, med njimi italijanska premierka Giorgia Meloni in francoski predsednik Emmanuel Macron, razpravljajo o izzivih, s katerimi se soočajo tako sredozemske države kot celotna Evropska unija. V ospredju pa je soočanje z migracijami. Na Malti je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Sredozemsko morje je sicer letos prečkalo že približno okoli 186 tisoč prebežnikov, je včeraj sporočil visoki komisarjat Združenih narodov za begunce. Evropska unija naj bi se reševanja problematike migracij lotila tudi z napotitvijo enot Frontexa v Bosno in Hercegovino. O tem je z notranjim ministrom te države Nenadom Nešičem govoril njegov slovenski kolega Boštjan Poklukar. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa medtem od slovenske policije in Sove pričakuje spremljanje razmer v zvezi z migracijami, zlasti dogajanja v azilnem domu na Viču. Več Andrej Šinko.
Hrvaška in Slovenija sta se na zadnjem vrhu notranjih ministrov zavzeli za čim hitrejšo sklenitev sporazuma med Evropsko mejno in obalno stražo ter Bosno in Hercegovino, na podlagi katerega bi sile Frontexa pomagale tudi pri varovanju mejene članice povezave. V regiji namreč vlada prepričanje, da je nujno tudi delovanje v tretjih državah, da bi odgovorili na vprašanje nezakonitih migracij. O omenjenem je na včerajšnji seji razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Njen predsednik Janez Žakelj je pojasnil, da prihaja do povečanega števila prihodov nezakonitih migrantov zaradi
poslabšanja ekonomskih in političnih razmer v izvornih državah, aktivno delovanje kriminalnih združb, nedosledno izvajanje mejnih nadzorov in nedoslednih azilnih postopkov strani držav na tako imenovani balkanski poti do vstopa v Republiko Slovenijo.
Seje KNAUS-a so se ob sedmih članih komisije udeležili tudi direktor Sove Joško Kadivnik, generalni direktor policije Senad Jušić ter pomočnik direktorja kriminalistične policije Matjaž Jerkič.
KNAUS je v sklepu pozval Sovo in policijo, da pozorno spremljata dogajanja na področju nezakonitih migracij, ki bi lahko pomembno vplivale na varnost Republike Slovenije, ter da vsem tem redno poročajo naši komisiji.
Je dejal Žakelj. KNAUS od policije pričakuje tudi statistiko o številu kaznivih dejanj in storilcev na območju mestne občine Ljubljana, glede na državljanstvo v primerjavi s preteklim letom in pa podatek o kaznivih dejanjih storjenih v azilnem domu na Viču. Ker medresorska delovna skupina za protiterorizem že od maja članom KNAUS-a ni predložila ocene teroristične ogroženosti Slovenije, pa je komisija vlado pozvala, da je s to oceno sproti redno seznanja.
Po mnenju Evropske službe za zunanje delovanje je nujno zagotoviti stalno in neovirano humanitarno podporo ljudem, ki so zapustili regijo Gorski Karabah, pa tudi tistim, ki je niso. Po vojaški operaciji, s katero je Azerbajdžan minuli teden prevzel nadzor nad to regijo, je namreč doslej v Armenijo prebegnilo že okoli 85 tisoč ljudi. Ob tem je število smrtnih žrtev ponedeljkove eksplozije skladišča goriva v Gorskem Karabahu naraslo na 170, so sporočile lokalne oblasti. Ti so namreč sprva poročile, da je eksplozija zahtevala 68 življenj, še 200 ljudi pa naj bi bilo ranjenih. Danes že četrtič obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o odpadni hrani in izgubah hrane. Žal še vedno velja, da bolj kot je družba razvita, večje so tudi količine zavržene hrane, kar pa ni prav in gre pravzaprav za protislovje. Zavržena hrana namreč pomeni hudo in nepotrebno dodatno obremenjevanje zemlje. Prispevek Roberta Božiča.
Najprej statistika. Povprečen Evropejec letno zavrže 131 kg hrane, medtem ko smo pri nas lani zavrgli približno 150 tisoč ton hrane, kar na prebivalca pomeni 72 kg, kažejo podatki Slovenskega statističnega urada. To nas uvršča med tiste države, ki s hrano spoštljivo ravnajo, pravi Tadeja Kvasmajer z kmetijskega ministrstva.
V primerjavi z drugimi evropskimi državami smo mi na repu, kar pomeni, da smo najbolj boljši. Podatki povprečni Evropejci v bistvu zavrže 131 kg na leto, kar je bistveno več kot v Sloveniji. Torej v Sloveniji kljub vsemu znamo in ravnati s hrano in jo nekako tudi spoštujemo. Pa vendar smo lahko še vedno boljši, kakor smo.
Če bi zavržke hrane znižali za približno 40%, kar je sicer cilj Evropske komisije, pa
bi lahko štiričlanska družina na letnem nivoju privarčevala 400 evrov.
Še opozarjajo na kmetijskem ministrstvu. Ta cilj zasleduje tudi včeraj na vladi sprejet akcijski načrt za izvajanje strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane, ki so mu dali naslov Spoštujmo hrano, spoštujmo planet. Vključuje 57 konkretnih ukrepov v celotni verigi, od pridelave, predelave, distribucije, strežbe, prodaje, potrošnje in seveda ravnanja s hrano pri pripravi.
Z akcijskim načrtom v bistvu želimo, da se strategija v kateri smo si zadali določene strateške cilje, operativne cilje, dejansko uresničimo do leta 2030.
Na Ministrstvu za kmetijstvo še dodajajo, da se bo uspešnost akcijskega načrta redno spremljala in se bo ta po potrebi nadgrajeval. O izzivih spoštljivega ravnanja s hrano smo govorili tudi v današnji svetovalnici. Gostja Katja Sreš iz Društva Ekologi brez meja predlaga.
Razmislimo, kaj sploh radi pojemo, razmislimo, kdaj bomo kaj pripravili, da je to postane neka družinska navada, da vključimo vse družinske člane, da enkrat na teden pogledamo, kaj imamo še v shrambah, v hladilnikih, na podlagi tega sestavimo en tak tedenski jedilnik in šele na to nakupovalni seznam.
Posnetku današnje svetovalnice lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Športnih dogodkov, ki so se odvili včeraj, nas opozarja na kolesarsko dirko po Hrvaški Matej Mohorič, lanski skupni zmagovalec dirke, ki je letos zaradi padca zaostal že v prvi etapi, še ni vrgel puške v koruzo. Včeraj je bil v tretji etapi od Otočca do Opatije, dolgi 134 km, kolesar ekipe Bahrain Victorious v ubežni skupini. Ta se je izoblikovala v zadnjem delu, v njenem šprintu pa je zasedel tretje mesto. Trenutno je najboljši Slovenec Gal Glivar, ki zaseda 18. mesto, danes pa je na hrvaških cestah četrta etapa, dolga 191 km. Že nekaj krogov je zanimivo tudi v različnih hokejskih ligah. Hokejisti ekipe RST Pelet Celje, novinci v regionalni alpski ligi, so včeraj izgubili še četrti dvoboj v sezoni. Na gostovanju v Meranu so morali priznati premoč domači ekipi, izid je bil na koncu 0-5. Evropski led pa v domačih dvoranah danes čaka tudi Olimpijo in Jesenice. Ljubljančani bodo v ligi ASHL gostili Vorarlberg, Jeseničani pa v alpski ligi Lustenau. Veliko se v teh dneh govori tudi o kolesarstvu. Naš kolesar Primož Roglič naj bi v prihodnjih dneh sporočil, v kateri ekipi bo nadaljeval kariero. Po poročanju nizozemskega portala Wielerflits mu je namreč vodstvo dosedanje ekipe Jumbo Visma dalo zeleno luč za prestop. Najbolj resen snubec je britansko moštvo Ineos Grenadiers. Pred nami je zelo pester športni konec tedna, med drugim bo zanimiv tudi za tiste, ki radi spremljate reprezentančno odbojko. Naša moška reprezentanca bo jutri odprla kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. V Tokiju ob 3 zjutraj po našem času jo čaka reprezentanca Tunizije, dan pozneje še Turčija. Hitro teče čas, zato še malo pa bo čas znova za smučarske skoke. Ne, sploh ne bo treba čakati na sneg. Vodstvo naše reprezentance se je odločilo, da na predzadnjo postojanko poletne velike nagrade, ki bo jutri in v nedeljo v avstrijskem Hinzenbachu, pošlje močnejšo postavo kot sicer. V Avstriji bosta prvič v novi sezoni po evropskih igrah v Zakopanah tekmovala tudi najboljša Slovenca Anžela Nišek in Timi Zajc.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu lahko pade kakšna kaplja dežja, popoldne pa bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 22 do 25, na Primorskem do okoli 27 stopinj Celzija. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno z jutranjo meglo po nižinah. Toplo bo. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana jasno 25 stopinj, Nova Gorica 29, Ajdovščina 28, Črnomelj, letališče Portorož, Murska Sobota, Lendava in Tolmin 26 stopinj, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Ilirska Bistrica, Koper, Krško, Litija, Metlika, Podčetrtek, Ptuj in Rogaška Slatina ter Trbovlje 25, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Kočevje, Novo mesto, Bohinjska Češnica, Bovec, Gornji grad, Hrastnik, Idrija, Kranj, Maribor, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 24, Postojna in Slovenjgradec 23, Mežica 22, prav tako Ravne na Koroškem, Logatec 21, Jezersko 20, Rudno polje 16, Krvavec 13, Kredarica pa pretežno jasno in 11 stopinj Celzija. Na primorski hitri cesti v predoru Markovec je zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Gorenja vas-Trebija v Gorenji vasi na Poljanski cesti. Zastoji pa zaradi popodanske prometne konice, seveda povečan promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanskih obvoznicah na posameznih odsekih. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko slišali dva pogovora. S poslancem Aleksandrom Reberškom se je Alen pogovarjal o trošenju vlade. Še en pogovor pa posvečamo dobrodelni akciji, ki je stekla v Kamniku. V mozaiku pa o tem bo spregovoril vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec. Še pogled na uro, 15:30 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.